Jaunieši joprojām pēc 9. Klases priekšroku dod vispārējai vidējai izglītībai. Kopš 2016. Gada sarūk to izglītojamo skaits, kuri mācās profesionālajās vidusskolās. Valsts kontrolas padomes locekla Inese Kalvāne pauž, ka ir vairāki iemesli skaita sarukšanai.
Izglītojumiem, kas mācās profesionālās izglītības iestādēs, ir labi eksāmenu rezultāti, ja mēs runājam par profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem. Ja mēs vērtējam centralizēto eksāmenu rezultātus, tad šeit šie rādītāji ir, tiksim, izglītības ministrijas profesionālās izglītības iestādēs zemāki.
Kā arī vēl viens no iemesliem varētu būt audzēkņu nodarbinātība pusgadu pēc absolvēšanas. Divas trešdaļas no profesionālās vidējās izglītības iestāžu absolventiem turpina studijas vai uzsāk darba gaitas, taču mazāk nekā puse no tiem apgūtajā profesijā. Kalvāne stāsta, ka ja oficiālajos reģistrošie absolventi nav sastopami, tas nenozīmē, ka viņi darba tirgū nestrādā.
Tajos gadījumos, kad audzēkņi ir pabeiguši, izglītojumi ir pabeiguši darba tirgū pieprasītas profesionālās izglītības programmas, ko mēs noteikti varam teikt, piemēram, par būvniecību, bet pēc tam mēs neredzam šos te nodarbinātības rādītājus ne citā profesijā, ne arī apgūtajā, nu tad tas mums liek domāt par ēnu ekonomikas iespējumu ietekmi uz šiem cipariem.
Kaut arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaits sarūk, tas neizslēdz darba tirgus profesionāļu pārprodukciju. Revīzijas ziņojumā izgaismojās atšķirības starp darba tirgus prognozēm un starp profesiju iegūt gribētāju skaitu. Kalvāne atklāja, ka mašīnzinībās ir nepieciešams darba spēks, taču no mācīties gribētājiem tā interese nav tik liela. Savukārt skaistumkopšanā, dizainā un biroja administrēšanā pieprasījums ir liels, kā arī izglītības iestādes šīs programmas atver, taču nākotnē varētu būt profesionāļu pārpalikums darba tirgū. Šobrīd vispieprasītākā ir tieši dizaina joma. Valsts kontrola revīzijas ziņojumā norādīja arī uz neefektīvu līdzekļu izlietojumu.
Domājot par optimālu un efektīvu līdzekļu izlietojumu, ir racionāli jāplāno programmu piedāvājums.
Piemēram, vienā pilsētā vai tuvā attālumā tiek atvērtas līdzīgas profesionālās izglītības programmas, kas savā ziņā ir neefektīvs līdzekļu izlietojums, kā arī runa ir par iekārtām un aparātiem, kas dublē savas funkcijas. Pēc revīzijas ziņojuma Izglītības un zinātnes ministrija apņēmusies ieviest 19 ieteikumus. Savukārt Kultūras ministrijas 16 ieteikumus profesionālās izglītības sistēmas pilnveidošanai, ko plāno realizēt 2 gadu laikā. Linda Spundiņa, Latvijas radio.